Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 21. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. U Brisbaneu je sinoć održana prva predizborna debata lidera najjačih političkih stranaka. O čemu su sve raspravljali Morrison i Albanese čućete odmah posle pregleda vesti. Također govorit ćemo opširnije o ukidanju obaveznog karantina u Novom Južnom Velsu i Viktoriji. Za pravoslavne vernike bliži se Vaskrs. Povodom jednog od najvećih hrišćanskih praznika razgovarali smo sa episkopom australijsko-novozelandskim gospodinom Siluanom. Čućete intervju sa Danielom Albašom, prvim dobitnikom novoustanovljene nagrade Les Mari, kojomu se odaje priznanje za podizanje svesti o položaju izbeglica. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Morrison se izvinio zbog komentara o deci sa invaliditetom. Britanski sud odobrio izručenje Assangea Americi. Na Kosovu se krše ljudska prava Srba, rekao srpski ministar Selaković pred Savetom bezbednosti. Savezni premijer Scott Morrison se izvinio što je sebe i svoju suprugu opisao kao blagoslovene, što nemaju decu sa smetnjama u razvoju. Morrison kaže da nije mislio da tim komentarom uvredi bilo koga tokom sinoćnje predizborne debate sa liderom opozicije Antonijem Albanezeom. Komentar je usledio kao odgovor na pitanje jednog roditelja s detetom koje prima pomoć u skladu sa nacionalnim programom invalidskog osiguranja. Jednostavno sam pokušao da kažem da sam svoju decu često nazivao blagoslovom. 14 godina smo čekali da imamo svoju decu, ali poenta je da nisam pokušavao da impliciram da sam mogao iz prve ruke da razumem izazove s kojima se ljudi suočavaju u tim situacijama. Hteo sam da poštujem izazove s kojima se oni suočavaju, ne suprotno. Nadam se da će ljudi to prihvatiti, kao i moje duboko izvinjenje. Morrison kaže da je razgovarao sa teniskim šampionom u invalidskim kolicima Dylanom Alcottom i da se lično izvinio Australijancu godine zbog ovih reči. Senatorka iz redova laburista Kathy Gallagher, čija ćerka ima autizam, rekla je za Kanal 7 da su takvi komentari bezosećajni. Mislim da to samo pokazuje nedostatak veze sa svakodnevnim životima ljudi. Mislim da postoje milioni nas koji imamo decu koja žive sa nizom različitih potreba. I mislim da to što je premijer rekao da je blagosloven što nema takvu decu predstavlja duboko uvredljivo i uznemirujuću poruku za sve nas koji imamo tako divne članove porodica, rekla je Gallagher. A premijer Morrison kaže da je još ranije znao za rizik od bezbednosnog sporazuma između Solomonovih ostrva i Kine. Uprkos tome, tek prošle nedelje poslao je ministra za Pacifik Zeda Šešelju u posetu Honijari. Premijer kaže da zna za namere Kine u regionu još od 2019. kada je posetio prestonicu Solomonovih ostrva. Jasno sam rekao da smo oduvek bili svesni rizika takvog sporazuma i da Kinezi žele da ga postignu, kao što su želeli da urade i sa Papua Novom Gvinejom i drugim zemljama u Pacifiku. Prema rečima ministra odbrane Petera Duttona, Kina će učiniti sve što može da brzo poveća svoje vojno prisustvo na Solomonovim ostrvima u okviru bezbednosnog pakta koji su sklopile dve zemlje. Sud u Velikoj Britaniji odobrio je sinoć izručenje Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama koje ga traže po optužbama za špijunažu. Osnivač Wikileaksa i australijski državljanin sada je vrlo blizu ekstradicije i ostalo je još samo da britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel potpiše nalog za izručenje. Nezavisni poslanik sa Tasmanije Andrew Wilkie pozvao je tim povodom australijske političke lidere da intervenišu i da Assangea dovedu kući. Wilkie kaže da je oslobađanje Assangea također sada postalo predizborno pitanje. Političari, a posebno australijski, mogu prestati da se kriju iza izgovora da je slučaj pred sudom jer sada više nije. Sada nema nikakvog izgovora za Scotta Morrisona i Anthony Albanesea da ne pozovu telefonom britansku vladu i da na najsnažniji mogući način zatraže da Assange bude oslobođen i da mu se dozvoli povratak u Australiju, kazao je Wilkie. Australija se pridružila grupi država u bojkotu Rusije tokom sastanka zemalja grupe 20 u znak protesta zbog ruske vojne akcije u Ukrajini. Ministri financija i guverneri centralnih banaka Amerike, Kanade i Velike Britanije izašli su iz sobe kada je ruski predstavnik trebalo da se obrati na sastanku najvećih svjetskih ekonomija. Savezni ministar financija Simon Birmingham rekao je za ABC da su se australijski zvaničnici pridružili onima koji su u sastanku prisustvovali online i koji su u znak protesta isključili svoje kamere. U sedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku održana je sednica Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran redovni šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša o situaciji na Kosovu. Srbiju je predstavljao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je ukazao na kršenje ljudskih prava na Kosovu i Metohiji i objasnio da je cilj vlasti u Prištini da Srbi i nealbanci napuste pokrajinu.
The situation in Kosovo and Metohija is far from normal and stable.
Situacija na Kosovu i Metohiji je daleko od normalne i stabilne, a odbijanjem da formira zajednicu srpskih opština, Priština ne samo da podriva dijalog sa Beogradom, već šalje poruku da srpski narod treba da nestane iz južne pokrajine. Građani srpske nacionalnosti kao i drugi nealbanci uznemireni i sa strepnjom dočekuju svaki novi dan, jer nisu sigurni da li će im osnovna ljudska prava biti povređena ili uskraćena. Ta osjećanja su reakcija na nestabilnost koju proizvode privremene institucije samouprave u Prištini, rekao je Selaković. Srpski ministar je zamerio i što izveštaj o radu UNMIK-a kada je u pitanju kvalifikacija događaja njihovih uzroka nije sadržajniji i eksplicitniji kako bi dešavanja na Kosovu mogla da se sagledavaju sveobuhvatnije i u pravom svetlu. On je podsjetio da je Priština 16. januara protivno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, ali i svim demokratskim principima, zabranila na prostoru Kosova organizaciju referenduma o promjeni Ustava Srbije. Također Selaković je rekao da je i pored zalaganja međunarodnih faktora Priština onemogućila održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu 3. aprila. On je pozdravio apel generalnog sekretara UN-a da se omogući povratak interno raseljenih i dodao da su u tu svrhu neophodne konkretne mere kojima bi se obezbedila sigurnost povratnika i puno poštovanje imovinskih prava raseljenih. Selaković je ocenio da se Srbi zastrašuju i postiču na napuštanje svojih domova, a raseljeni se obeshrabruju da se vrate tamo gdje su rođeni. Selaković je na sednici Saveta bezbednosti poručio da se Srbija zalaže za poštovanje međunarodnog prava i za potpunu primjenu rezolucije 1244, što uključuje i dalji angažman UNMIK-a i prisustvo KFOR-a kao garanta mira i bezbednosti. Kosovska ministarka spoljnih poslova Donika Gervala-Švarc rekla je prilikom svog obraćanja da je Srbija najveća pretnja normalizaciji i miru u regionu, prenosi List reporteri. Gervala je rekla da je Kosovo deo Zapada, dok je Srbija i dalje satelit Rusije, dodajući da je to razlog zašto je region Zapadnog Balkana i dalje nestabilan. Kosovska ministarka istakla da Srbija nastavlja da se naoružava, da su sve zemlje u regionu ugrožene od strane Srbije, kao i da Srbija ima vojsku koja je spremna da napadne. Gervala je tokom svog izlaganja govorila i o nedavnim napadima na pripadnike kosovske policije, nazvavši ih terorističkim i okrivljujući Beograd što im je to dozvolio. Kosovo je prema njenim rečima spremno za dijalog sa Srbijom kao način da se krene napred, ali je rekla da Srbija prvo mora da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna država. Ona je ocenila i da je prisustvo UNMIK-a na Kosovu nepotrebno. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Ana Evstignjeva poručila je da stav Rusije prema Kosovu ostaje nepromijenjen, te da rezolucija 1244 ostaje međunarodna pravna osnova za postizanje održivog rješenja. Ona je podsjetila na godišnjicu NATO bombardovanja u martu, te poručila da se posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma osjećaju i danas. Evstignjeva je dodala i da su nekažnjeni mnogi zločini OVK i da je izostala pravedna istraga. Ruska predstavnica istakla da kosovski Albanci već 9 godina sabotiraju formiranje zajednice srpskih opština i ometaju proces međuetničkog pomirenja. Govorila je i o napadima na Srbe i pokušajima da se proteraju, kao i da se izbrišu njihovi verski objekti, i kao primjer navela manastir Visoki Dečani, koji ne može da povrati svoju imovinu uprkos odluci kosovskog suda. Pored Rusije, formiranje zajednice srpskih opština podržale su i Kina, Indija i Brazil. Srbija je balkanska država koja je u najvećoj meri nazadovala u oblasti sprovođenja demokratskih reformi, ukazuje izveštaj nevladine organizacije Freedom House pod nazivom Zemlje u tranziciji, od slabljenja demokratije do autoritarne agresije. Na osnovu navoda iz izveštaja, Srbija 3. godinu zaredom ne spada u kategoriju demokratskih država, već među hibridne režime u kojima je, kako navodi Freedom House, vlast zasnovana na autoritarizmu kao posljedici nepotpune demokratske promjene. Kako prenosi Glas Amerike, takva vlast, kako je ranije definisala ta vašingtonska nevladina organizacija, istovremeno može da sprovodi političku represiju i da raspisuje izbore. Ukupan učinak Srbije smanjen je sa 3,89 na 3,79, što procentualno znači nazadovanje sa 48 na 46%. U Srbiju najdrastičnije nazadovanje ostvarila je Bosna i Hercegovina, i to u oblastima demokratske vladavine na nacionalnom nivou i civilnog društva. Država Zapadnog Balkana koja je u 2021. ostvarila najveći napredak je Kosovo. U sferi demokratske vladavine, na nacionalnom nivou i pravosuđu, prenosi Glas Amerike iz izveštaja Freedom House-a. Za Kosovo se navodi da nije zabeležilo nazadovanje ni u jednoj oblasti koje kao kriterijume uzima ova organizacija. Ocena Freedom House-a da je Srbija najviše nazadovala, a Priština najviše napredovala je sramna, ocenila je premijerka Srbije Ana Brnabić, a prenosi Tanjug.
Toliko o objektivnosti i uticaju različitih međunarodnih organizacija na to šta se dešava na Balkanu i kako je ko predstavljen i koliko je ko na kraju krajeva i pohvaljen za ono što radi. Taj izveštaj Freedom House-a praktično pohvaljuje Prištinu za to što su Srbima uskratili osnovna ljudska prava. Sramotno je što se to na taj način na kraju krajeva popularizuje u nekim medijima u Republici Srbiji. Ali dobro, šta da radite? Kompleksna je situacija, Priština ne želi da pregovara, to je jasno svima, to je jasno i Vašingtonu, to je jasno i Briselu, to je jasno i Berlinu, to je jasno i Parizu. Svakako sada je već prošlo 9 godina od potpisa na Briselskom sporazumu. Nemamo i dalje zajednicu srpskih opština. Priština eksplicitno kaže da neće implementirati Briselski sporazum, da Briselski sporazum za njih ne postoji. Kao ozbiljna, odgovorna vlada, vlada koja poštuje međunarodne ugovore i međunarodne sporazume, čekamo da vidimo šta će uraditi i oni koji su supotpisnici tog sporazuma, u tom smislu svakako pre svega Evropska unija. Danas je Lajčak u Beogradu, svakako želim da čujem šta će dalje uraditi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Oni su razgovarali o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, a posebno o značaju Briselskog sporazuma koji je potpisan pre 9 godina. Danas sam u Beogradu imao detaljnu diskusiju sa predsjednikom Srbije o pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu i o daljem toku dijaloga, uključujući sljedeći sastanak na visokom nivou, napisao je Lajčak na Twitteru. S druge strane, Vučić osim fotografije i objave da je razgovarao s Lajčakom, nije pružio mnogo više detalja. On je istakao da Srbija podržava aktivnosti, napore i namere Miroslava Lajčaka da se politikom kompromisa dođe do rešenja bez ultimatuma i nametanja, a u želji da se pokaže razumevanje i za državne i nacionalne interese Srbije, a ne samo za nacionalne interese Albanaca. Na današnjoj kursnoj listi jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 69 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 78 para. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Srbija Opena pošto je posle velikog preokreta savladao sunarodnika Lasla Đerea. Meč je trajao čak 3 sata i 24 minuta. Đere je ubedljivo dobio prvi set, a u oba naredna je popustio tek u tiebreaku. Đoković se posle meča obratio beogradskoj publici rečima da je prošao dalje na mišiće.
Jako mi je žao zbog toga što je morao samo jedan pobednik da izađe sa terena danas jer je bio meč za istoriju, stvarno. I Laslo je većinu meča diktirao tempo i bio bolji igrač. Tako da ja sam na neke mišiće odigrao i uspeo da izvučem ovaj pobedu danas. Ne znam šta bih rekao, čestitke Laslu.
Đoković će u četvrtfinalu Srbija Opena igrati protiv Miomira Kecmanovića. Mladi srpski tenisar se plasirao u završnicu turnira pobedom protiv Australijanca Johna Millmana. Inače, Đoković je na konferenciji posle meča prokomentarisao odluku organizatora Wimbledona da ne dozvole učešće na ovom turniru teniserima iz Rusije i Belorusije. Uvek ću biti prvi koji će da osudi rat. Kao dete odraslo tokom rata, znam kakve emotivne traume to ostavlja. Mi u Srbiji znamo šta se ovde dešavalo 99. Obični ljudi uvek pate, a mi na Balkanu smo imali mnogo ratova, rekao je najbolji teniser sveta, a prenosi Mondo. Đoković je zaključio da uz sve to što je prethodno rekao, ne može da podrži odluku Wimbledona. To nije nešto sa čim sportisti imaju veze. Kada se politika umeša u sport, to obično ne ispadne dobro, rekao je Đoković. Košarkaši Partizana eliminisani su sinoć iz Evrokupa pošto ih je u Beogradu savladala turska Bursa sa 103-95. Meč je rešen u produžetku pošto je posle 40 minuta igre bilo nerešeno. A sinoć su odigrane i utakmice 32. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Vodeća Crvena zvezda ostvarila je ubedljivu pobedu od 4-0 na gostovanju TSC u Bačkoj Topoli. Meč je obeležio Mirko Ivanić koji je postigao prva tri gola za prvaka države. Drugoplasirani Partizan je savladao ekipu Čukaričkog sa 3-1, pa je situacija na vrhu tabele nepromenjena. Na 5 kola pre kraja Zvezda ima 2 boda više od Partizana. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju pljuskovi, pa temperature najviše 21 stepen. U Melbourneu promenljivo i suvo, maksimalnih 18, dok se za Kamberu najavljuje povremeno oblačno i takođe 18. U petak u Brisbaneu povremena kiša i 26, u Pertu sunčano i 28, a u Adelaidu povremeno oblačno i 20. Na Tasmaniji sutra promenljivo vreme i 17, a u Darwinu sunčano i 35. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Predizborna kampanja u Australiji hvata pun zamah. Stranke i njihovi lideri otvaraju sve više tema od važnosti i po raznim pitanjima se vode žustre polemike. Sinoć je održana i prva televizijska predizborna debata na kojoj su Scott Morrison i Anthony Albanese po prvi put licem u lice suočili svoje političke stavove. Dvojica lidera raspravljali su o pitanjima zdravstva, brige o starijim licima, zatim o nacionalnom programu osiguranja osoba sa invaliditetom, kao i o bezbednosti australijskih granica, o spoljnoj politici i drugim temama. Tokom debate bilo je i povišenih tonova i optužbi na račun druge strane, naročito kada se raspravljalo o nacionalnoj bezbednosti u svetlu aktuelne situacije u regionu Južnog Pacifika. O prvom sučeljavanju lidera liberala i laburista više će nam reći stalna saradnica SBS radija, politikolog Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Hajde da počnemo od kulminacije sinoćne debate do koje je došlo kada su lideri dve najveće stranke počeli razgovor o nacionalnoj bezbednosti. Scott Morrison je u jednom trenutku optužio Antonija Albanezea da se stavio na stranu Kine, što je izazvalo oštro reagovanje lidera opozicije. Albaneze je kazao da je to nečuvena uvreda na njegov račun.
Prva od tri debate u okviru predizborne kampanje dovela je vođe dve najveće partije u Australiji sa time da počnu mirno debatu, a završe, kao što se i moglo očekivati, veoma burno. Anthony Albanese je dobio optužbu od strane premijera Scotta Morrisona da je za Kinu umjesto za interese Australije, što Anthony Albanese smatra veoma uvredljivim. On je na to odgovorio da je Kina drugačija zemlja sada nego pre 20 godina, da je agresivnija i jača. Kako koalicija može da nas optužuje kad su oni u stvari napravili najveću grešku u australijskoj spoljnoj politici posle Drugog svjetskog rata u Pacifičkom regionu, aludirajući na strateški dogovor između Solomonovih ostrva i Kine. Sa stavom Albanezija se slažu brojni stručnjaci, posebno iz Lowy instituta za međunarodnu politiku, što je neobično jer oni obično podržavaju politiku australijske koalicije. Richard McGregor iz Lowy instituta kaže da se može očekivati dolazak vojnih snaga Kine uskoro na Solomonova ostrva. A Peter Jennings, koji je izvršni direktor Lowy instituta, kaže da je ovo potpuni propust australijske spoljne politike. Nekadašnja ministarka spoljnih poslova iz redova koalicije, Julie Bishop, kaže da je velika greška to što su poslali juniorskog ministra Zeda Šešelja umjesto da pošalju ministra spoljnih poslova ili odbrane. Tako da, znači, Anthony Albanese je našao na neki način saveznike u ljudima koji su upravo iz redova koalicije. Sada se postavlja pitanje da li su sljedeće zemlje Papua Nove Gvineja, Fidži, Samoa i Tonga koji će pasti pod pritiskom Kine. Koalicija kaže da je dala 1,8 milijardi dolara za Pacifička ostrva i da će se to svake godine održavati. Međutim, i dalje nastavljaju laburisti sa svojom paljbom protiv koalicije. Umešala se i senatorka Penny Wong, koja nastavlja da, znači, govori tu priču kako je Australija propustila time što je Solomonova ostrva, što su potpisali strateški dogovor sa Kinom, ali s druge strane, naravno, Solomonova ostrva jesu suverena država, i uticaj Kine je tu već neko vreme. Zanimljivo je što se Kina i Tajvan nekoliko decenija preticale u ovom regionu za prevlast, naravno zbog glasova u Ujedinjenim nacijama, a Kina je zvanično uspostavila odnose sa Solomonovim ostrvima tek 2019. godine. Tako da jeste za period od 3 godine u kojem je Kina postigla svoje strateške ciljeve, a za to se najviše optužuje koalicija.
Nina, polemika se vodila i po pitanju Medicare-a i NDIS-a, kao i uopšte oko stanja u zdravstvu i sektoru brige o starim osobama. Kaži nam nešto više o tome.
Anthony Albanese je također još jednom rekao da je uvređen i na račun toga što je Scott Morrison rekao da su Anthony Albanese i njegova bivša supruga srećni što nisu imali djeca sa posebnim potrebama, na što Anthony Albanese odgovorio da je to jedna ogromna uvreda. Scott Morrison je danas pokušao da ispravi tu grešku zato što je rekao da je to izjavio u afektu, međutim, mnogi se bune zbog toga. Laburisti smatraju da su oni doneli upravo najveće reforme u australijskom sistemu, počev od Medicare-a preko od drugih promjena i NDIS-a, ali koalicija odgovara na čelu sa Scottom Morrisonom u debati i nakon debate da su oni morali da nađu načina da plate za sve te reforme. Činjenica je da se nadograđivalo od jedne vlade do druge, ali naravno sama priroda ove debate je optuživanje.
Premijer je tokom debate igrao i na kartu ekonomije, tvrdeći da sada nije moment da se Australija vraća unazad, već da birači treba da podrže opciju koja bolje upravlja ekonomskim pitanjima. Naravno, mislio je tu na koaliciju.
Anthony Albanese ponavlja da se australijski spoljni dug i više nego udvostručio pod koalicijom, na što se branio premijer Scott Morrison, rekavši da su oni uvijek bili bolji u ekonomskom menadžmentu. Anthony Albanese se nije složio za time, rekavši da je upravo pod različitim vladama laborističkim ekonomija promenjena od Hook-Keating reformi, a kasnije za vreme globalne finansijske krize Australija je bila jedina zapadna zemlja koja nije bila u recesiji, po Albanezovim rečima, zbog rad Gillard vlade. Naravno, ovo je veliko pitanje za ekonomiste, a zanimljivo je da News Poll smatra da manje od 40% glasača će glasati za najveće partije. Znači, postavlja se pitanje da li ćemo imati takozvani hung parlament, koji je prvi put se desio za vreme rad Gillard vremena. Također, zanimljivo je i to što mnogi liberali u okviru Novog Južnog Velsa i dalje ne podržavaju izbor za predstavnika liberalne partije u Varengi. Čak i Trent Zimmerman, koji je liberalni predstavnik za Severni Sidnej, ne podržava u sledećoj, znači, izbornoj jedinici, a to je Varenga, odluku premijera Scotta Morrisona da tu upravo stavi Catherine Deas. Tako da se čitava debata u okviru liberalne partije nastavlja i to se neće promeniti. Danas se premijer Scotta Morrison nalazi u zapadu Australije, gde će braniti kritične izborne jedinice, poput izborne jedinice ministra za aboriđanske poslove Kena Whitea, to je izborna jedinica Kusin, a u isto vreme Anthony Albanese se nalazi u Gilmoru i nastavlja svoju predizbornu kampanju. Biće zaista zanimljivo čuti i drugu debatu uskoro između ova dva lidera, a do tada možemo očekivati još mnogo dublje kontroverzne teme.
Nina, interesantno je da su pitanja liderima sinoć postavljali birači koji još nisu doneli odluku za koga će glasati 21. maja. Kakva je na kraju bila njihova ocena svega što su čuli od Morrisona i Albanesea?
Da, u publici je bilo oko 100 birača koji još uvek nisu sigurni za koga će glasati. Oni su smatraju da su oba lidera pala na ispitu publike. U nekim domenima Albanese je bio jači. Međutim, oni nisu potpuno ubeđeni. A kako će ostatak Australije, kako će se osjećati, to ćemo vidjeti u narednih nekoliko nedelja.
Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša saradnica Nina Marković sa pregledom predizbornih tema. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite sa nama. Uskoro govorimo o odluci vlada Novog Južnog Velsa i Viktorije da ukinu obavezni karantin za bliske kontakte zaraženih COVID-om, ali i za nevakcinisane putnike iz inostranstva.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U Novom Južnom Velsu i Viktoriji od sutra se ukidaju gotovo sve preostale COVID restrikcije. Vlade dve države donele su odluke da bliski kontakti osoba zaraženih virusom korona više neće morati da provode nedelju dana u obaveznoj kućnoj izolaciji. Odluka stupa na snagu u petak u Novom Južnom Velsu od 6 sati popodne, a u Viktoriji u ponoć, što praktično znači da će važiti od subote. Ukidanje karantina važi za bliske kontakte, uključujući i članove domaćinstva, pod uslovom da ne osjećaju simptome COVID-a. Na ovo značajno ublažavanje restrikcija u velikoj meri su uticali zahtjevi mnogih industrija da se mere okončaju, jer se već mjesecima mnogi biznisi suočavaju sa nedostatkom radne snage zbog obaveznog karantina za bliske kontakte. Također, Novi Južni Wales i Viktorija će ukinuti i obavezni hotelski karantin za nevakcinisane putnike iz inostranstva, počevši od subote 30. aprila. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet zahvalio se građanima na žrtvi koju su podneli u posljednje dve godine i istakao da je ublažavanje mera proporcionalan i izbalansiran put napred. Ovo je veliki dan za našu državu i dan kada se prisjećamo kroz šta smo sve prošli. Bile su to užasno teške dve godine za narod Novog Južnog Velsa, što zdravstveno, što ekonomski. Ljudi su izgubili svoje najmilije, preduzeća su morala da se zatvore, ljudi su gubili poslove. Posle svega danas imamo stopu nezaposlenosti u Novom Južnom Velsu ispod 4%, rekao je Perrottet i dodao da je stopa smrtnosti od COVID-a sada izuzetno niska i da je ublažen pritisak na zdravstveni sistem. Na snazi ostaju samo određeni propisi za one koji su bliski kontakti zaraženih. Ako ne osjećaju simptome, morat će tokom prvih nedelju dana da se svakodnevno testiraju brzim antigenskim testovima i da nose maske za lice u zatvorenim prostorima. Također, poželjno je da tokom tih 7 dana rade od kuće ukoliko je to moguće, a morat će i da izbjegavaju bolnice i domove za stara lica. U petak uveče i Viktorija ukida svoju takozvanu vakcinisanu ekonomiju. Pored toga što više neće biti obavezno karantina za bliske kontakte kao ni za nevakcinisane putnike iz inostranstva, u ovoj državi će od vikenda biti ukinuta i zabrana ulaska u sve ugostiteljske objekte za nevakcinisane građane. Tačnije, na ulazu u restorane i kafiće više niko neće morati da pokazuje potvrdu o vakcinaciji, a ukida se i upotreba QR kodova za prijavljivanje. Vlada Viktorije je ukinula i obavezno nošenje maski u osnovnim školama, kao i za zaposlene u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima. Na ovo ublažavanje mera uticala je i nedavna preporuka Glavnog komiteta za zdravstvenu zaštitu Australije da se sedmodnevna izolacija zameni drugim merama kada prođe vrhunac omikron talasa virusa korona. Ministar zdravlja Viktorije Martin Foley kaže da se upravo to sada dogodilo u ovoj državi.
We know that there will be a long plateauing and tail to this.
Znamo da će doći do dugog platoa i zastoja ovog talasa BA2 pod varijante Omikrona, ali ono što je važno jeste da smo prošli vrhunac. Zato smo sada u mogućnosti da primenimo ove razumne mere koje mogu da nas uvedu u zimu, koja će i dalje biti izazovna. Ipak ostaju na snazi samo najvažnije mere, kazao je Foley. Zvaničnici obe države istakli su da je ublažavanje mera, odnosno njihova skoro potpuna eliminacija, moguća samo zahvaljujući veoma visokoj stopi vakcinisanih. Naime, u Viktoriji je oko 66% starijih od 16 godina primilo booster, dok je taj procenat u Novom Južnom Velsu nešto niži i iznosi 62%. Ukidanje obavezne izolacije naročito je značajno za mnoga preduzeća i male biznise koji su se suočavali sa akutnim nedostatkom radne snage u proteklom periodu. Sada više neće biti potrebno da se zaposleni koji su bliski kontakti izoluju na 7 dana, već će normalno moći da nastave da rade, osim u slučaju ako osjećaju simptome COVID-a. Paul Gera iz Privredne komore Viktorije kaže da je nedostatak radne snage bio najveći problem s kojim su se biznisi suočavali na putu oporavka od pandemije. Ovo je veliki korak za Viktoriju koju pravimo zajedno sa Novim Južnim Velsom. Dve moćne australijske ekonomije ponovo su se udružile da izvedu Australiju iz COVID-a i da počnu sa ubrzavanjem oporavka. I vlada Queenslanda razmatra mogućnost da ukine obaveznu izolaciju, ali ministarka zdravlja Yvette Dat kaže da bi u ovom trenutku više želela da to bude odluka na saveznom nivou. Ubrzo savezni premijer Scott Morrison je izjavio da pruža podršku svim jurisdikcijama da slede primjer Viktorije i Novog Južnog Velsa.
Australia has come through this pandemic strongly and I welcome the fact that in New South Wales and Victoria.
Australija je snažno prošla kroz ovu pandemiju i pozdravljam činjenicu da se Novi Južni Wales i Viktorija vraćaju u normalu. Haleluja, dugo smo čekali da se ovo desi. Siguran sam da će i ostatak države nastaviti tim putem, rekao je premijer Morrison. Kako piše Claire Slater iz informativne redakcije SBS-a, verovatno bi u ovom trenutku premijer Zapadne Australije Mark McGowan najviše voleo da i njegova vlada donela odluku o ukidanju karantina. Naime, McGowan se nalazi u obaveznoj kućnoj izolaciji nakon što je jedan od članova njegove porodice bio pozitivan na COVID. Za sada sam McGowan je negativan, a njegov zamjenik kaže da Zapadna Australija neće žuriti sa ukidanjem karantina. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Pravoslavni vernici pripremaju se za proslavu Vaskrsa. Jedan od najvećih hrišćanskih praznika obeležava se po julijanskom kalendaru u iduću nedjelju, 24. aprila. Tim povodom zamolili smo episkopa Mitropolije australijsko-novozelandske gospodina Siloana da nam kaže više o tome u kakvoj se atmosferi ove godine dočekuje najvažniji hrišćanski praznik, da li još uvek važe neke od restriktivnih mera za okupljanja zbog pandemije i da podeli sa nama duhovnu poruku Vaskrsenja Hristovog. Sa vladikom Siloanom razgovara Biljana Ristić.
Vaše preosveštenstvo, prvo da vam poželim dobrodošlicu na SBS radio na srpskom jeziku.
Hvala vam, bolje vas našao, sestra Biljana. Pozdravljam vas i sve vaše slušaoce.
Ja pretpostavljam da ste jako, jako zauzeti ovih dana pred Vaskrs.
Jeste, to je taj period ovako za crkvenu godinu, veoma dinamičan, ali isto tako veoma ispunjen, tako da se sve to lepo nosi i u radosti se pripremamo za predstojeći praznik na praznicima.
Vaše preosveštenstvo, dočekujemo ovaj Vaskrs u atmosferi tako da kažem, polovičnog izlaska iz pandemije i u mnogo blažim restrikcijama nego prethodne dve godine. Da li će ove godine vernici moći da se okupe u većem broju i da li još uvek važe neke restriktivne mere tokom okupljanja?
Lepo ste primijetili da su ove zadnje godine bile malo otežanije za normalan dolazak na bogosluženja i za proslavu naših praznika, ali Bogu slava, opet smo se na neki način trudili da ne izostavimo i ciklus bogosluženja i da omogućimo narodu pristup koliko je bilo moguće. Mi ćemo ove godine imati mnogo povoljnije uslove jer savezne države su uglavnom skoro sve, izuzev Zapadne Australije, podigle restrikcije za javna okupljanja u zatvornim prostorima, tako da izuzev Zapadne Australije, gdje je još uvijek jedan kvadratni metar po čovjeku u zatvornom prostoru, na ostalim mjestima neće biti ni restrikcija. Tako da i onaj narod naš koji bude u Zapadnoj Australiji na bogosluženjima treba da zna da će se sveštenici potruditi maksimalno da svi imaju pristup svojim hramovima i ovim predivnim vaskršnjim bogosluženjima.
Recite nam, gde ćete vi biti za Vaskrs ove godine?
Ako Bog da, planiram u Viktoriji, u Melbourneu i u našim hramovima oko Melbournea da dočekam Vaskrsenje Hristovo. Mi smo inače se redovno po nekoj tradiciji okupljali za Božić u Melbourneu s obzirom na pandemijske uslove koji su bili na snazi u januaru mjesecu. Morali smo da odložimo posjetu Melbourneu za praznik Vaskrsenja, ali evo, Bogu slava, u radosti ćemo ovdje dočekati taj praznik, ali naravno idući tome prazniku kroz ova ostala bogosluženja koja se služe u ovoj strasnoj sedmici, ja ću gledati da obiđem što više naših hramova. Večeras na Veliki četvrtak u 19 časova u hramu Svetog Stefana u Kizbori za čitanje strasnih evanđelja. Zatim u petak u St. Albansu u hramu Svetog Velikomučenika Georgija u 18 časova sa iznošenjem plaštanice i u nastavku jutrenja i plača Majke Božije. A na Veliku subotu ujutru u 10 časova u hramu Svete Petke u Rock Penku, gdje će se služiti sveta liturgija. I onda u ponoć na Vaskrs služim jutrenje vaskršnje u hramu Svete Trojice u Brunswicku sa nastavkom u 10 časova Svete arhijerejske liturgije u istom hramu, dakle u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku. A zatim sutradan ćemo služiti u manastiru ovdje, saborno, svi sveštenici po tradiciji. U 10 časova, dakle, se počinje sveta arhijerejska liturgija u manastiru Ilajno. To je otprilike raspored za ovu posjetu povodom Vaskrsa i naravno bogosluženje koje prethode njemu i koji idu u nastavku posle samog dana Vaskrsenja.
Ja pretpostavljam da vernici mogu da nađu raspored bogosluženja u celini, jel tako? Gde mogu to da pronađu?
Vernici mogu da pronađu raspored na sajtu naše mitropolije, a bit će također objavljen na društvenim mrežama mitropolije kao što su Facebook i Instagram.
I na kraju da nam kažete koja je vaša vaskršnja poruka vernicima ove godine?
Poruka koju bi želio neposredno da podijelim i da zapravo poželim kroz nju našim vernicima svu snagu, onu koju Vaskrsenje dobija, jeste sljedeća, a to je da radost Vaskrsenja se useli u srca svih nas, da se useli u naše domove, da se pronese kroz ovaj svijet među ljudima sa kojima živimo i da ta radost ukloni sve one neizvesnosti, sve one strahote i sve ono što je nama prepreka za odnos sa Bogom i našim bližnjima, da ta radost to ukloni i, kako kaže crkvena himnografija, da vaskrsenjem Hristovim ta radost do te mere bude u vaskrsenju da možemo čak i svoje neprijatelje da im oprostimo i da ih zagrlimo. I to je nešto što želim da se zacari u srcima svih naših vernika i svih ljudi koji slušaju ovaj intervju i svih ljudi koji prate, dakle, SBS radio, da Gospod Bog svojim vaskrsenjem dotakne svačije srce i da se promenom našom, da nastane promjena, dakle, i u našim porodicama i u svetu u kome živimo. Neka Hristovo vaskrsenje zasija u dušama, u srcima našim, u porodicima, u svetu, kako rekao smo, celom, da se svi ogledamo u svetlosti i radosti praznika i da to bude nama na radost, utehu, ispunjenje i spasenje. Pozdravljam sve sa najradosnim pozdravom, pozdravom pobjede, ali ujedno i mira i ljubavi, a to je pozdrav Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Vaistinu vaskrse. Hvala vam vaše preosveštenstvo na vremenu koje ste odvojili da popričate sa mnom danas. Želim vam srećan praznik i ugodan boravak u Melbourneu i u Viktoriji.
Hvala i vama, sestrino. Uvek zadovoljstvo. Živi bili.
Moj sagovornik bio je episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Siluan. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Australijska kancelarija Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice i SBS juče su u zajedničkom saopštenju objavili da sa velikim zadovoljstvom proglašavaju bivšeg jugoslovenskog izbeglicu Daniela Malbašu za prvog dobitnika novoustanovljene nagrade Les Mari. Ovom nagradom, čiji je pokrovitelj SBS, od sada će se odavati priznanje za podizanje svesti o položaju izbeglica. Priznanje je pre svega namenjeno osobama koje su u Australiju došle kao izbeglice, a zatim uspele da se izdignu iznad svih poteškoća i da postignu izvanredne rezultate. Naročito oni koji sada aktivno učestvuju u kampanjama podizanja svesti o teškom položaju prisilno raseljenih lica. Nagrada je nazvana po uglednom sportskom novinaru SBS-a Lesu Mariju, koji je i sam bio izbeglica iz Mađarske. Biljana Ristić je tim povodom razgovarala sa prvim dobitnikom ovog priznanja, Danielom Malbašom.
Daniele, kao prvo, ja bih želela iskreno od srca da ti čestitam na divnoj nagradi koju si dobio juče.
Hvala vam puno na čestitkama.
Kako si se osjećao kad su ti saopštili da si dobitnik ove inauguralne nagrade, znači prvi dobitnik ikad ove nagrade?
Nisam baš očekivao da će mene izabrati, dosta je aplikovano za tu nagradu i nekako bilo mi je jako oduševljeno što kad sam dobio poziv i rekli su da sam ja pobednik, zato što nekako osjećam se kao da sam porastao sa Les Marijom. On je kao bio fudbalerski komentator i ja imam dvoje braće koji su opsednuti fudbalom i onda nekako uvijek su ga slušali na SBS radiju i televiziji. I ono, nisam ja znao da je on došao u ovu zemlju kao izbeglica. U prosjednih par godina sam to saznao i nekako imam tu konekciju sa njim. Kao obadvoje smo došli u ovu zemlju kao izbeglice kad smo bili 12 godina i obadvoje smo profesionalni u svojoj izabranoj profesiji, ali upored toga isto obadvoje kao radimo aktivizam oko izbeglica. Pa mi nekako ta konekcija je bila jako draga i jako sam bio oduševljen sa ovom nagradom.
Kako gledaš na to što je SBS sponsor ove nagrade?
Jako volim to što nam je SBS dao ovu kao podršku, zato što ne vidimo baš toliko puno izbeglica na medijama, jedino možda u negativnom okviru. Meni je jako drago što je SBS pružio mi ovu šansu da vidimo izbjeglice na malo bolji način. Izbjeglice da imaju platformu gdje možemo da delimo naše priče i jako mi je drago što SBS mi je pružio tu šansu i što podržava ovu inicijaciju kao Led Marije Award. Da. Mm-hmm.
Daniel, ti si rekao da si došao u Australiju sa 12 godina kao izbjeglica. Možda ne bi bilo loše da nam ukratko kažeš malo o sebi, kako si došao u situaciju da budeš izbjeglica i šta si sve preživljavao u tom periodu?
Da, ja sam postao izbjeglica 95. godine, ali inače rat u Hrvatskoj je počeo 92. 93. godine, kad sam ja bio oko 6,5-7 godina. Nekako rođen sam u rat, tako nekako imam taj osjećaj od bežanja, od podruma, od konstantnog bombardiranja u tom ratu u Benkovcu, Kninu, odakle smo mi poreklom kao iz Krajine, kao Srbi iz Hrvatske. I onda nekako ja sam kao postao izbjeglica kad sam bio 7 godina. I onda otišli smo iz Krajine 95. kad je bila Oluja, kad je totalno kao Hrvatska država ona kako istirala nas iz toga regiona. Ošli smo sa traktorom u Srbiju preko Banja Luke i tako smo se smestili u Sandžaku. Tu smo mi živjeli skoro 5 godina. Bila je fabrika gdje su sklonili mašine i stavili ove čebe na pod i tako tu smo živjeli sa 700 ljudi, 700 izbjeglica u tom kolektivnom centru. I tako nekako proveo sam skoro 5 godina djetinjstva u izbjegličkom centru i to mi je nekako dalo dosta iskustva što se tiče kakav život izbjeglice živu. Zato što ja sam bio izbjeglica možda čak i 2 puta, 95. godine i onda ponovo rat na Kosovu, 99. kad ono bio NATO napad na Srbiju, tad smo onda ono kao postao sam izbjeglica po drugi put. Sve samo što smo znali jeste rat. Ono skoro 5-6 godina, je skoro 7 godina mislim, iz da. Hrvatskog rata do Kosovskog rata. Ono, mama je stvarno, bilo je dosta bežanja. Ona je otišla u Beograd u ovaj UNHCR kao ofis za izbjeglice i predala papire da dođemo u Australiju. Mi nismo baš znali ništa o Australiji, nego smo znali da je to dobra zemlja, da nema rata, da je daleko od Europe. I da, i mama je tako ispunila papire. Malo smo čekali, zato što je tad bio rat, Kosovski rat i NATO bombardovanje, pa onda nije baš toliko bilo brz proces, ali dobili smo tu vizu i to nam je bilo jako, ono, jako smo bili srećni. I posle toga druge izbjeglice u tom kolektivnom centru su isto tako počeli predavati svoje papire i otišli u Njemačku, Švedsku, Ameriku, Novi Zeland, isto tako Australiju.
I život je krenuo dalje, ti si završio visoke škole i sa ponosom da kažem da si završio školu da budeš advokat, pravo si završio. Kako si se odlučio baš za tu profesiju i šta sad trenutno radiš?
Da, je, pa ja sam završio upravnu školu za advokata, to sam završio 2010. godine i moj kao fokus je u kome radim kao advokat jeste zapošljavanje kao na radnom stanu i zastupam australske radnike koji dobiju otkaz, koji diskriminaciju doživu na poslu i skoro svaki drugi dan sam na Fair Work Commission, tako kao komisija za radna dela. I tu njih zastupam za njih. To sam već radio skoro 11 godina. Ja veoma volim ovaj ta vrstu prava zato što moj stari brat je bio kao, kako se kaže, ovaj union official, kao aktivista.
Sindikalnom.
Da. Kad je radio u fabrici, onda mi on uvijek kući donosio te neke papire što se tiče prava na poslu. I ja sam se jako zaljubio sa tim vrstom prava. I čim sam završio upravnu školu, odmah sam počeo da radim u toj eri. Mislim, ja sam izabrao to zbog toga što volim ljudska prava i volim da predstavljam narod koji je ugrožen.
Ali ti osim toga da. Radiš i dobrovoljno, daješ svoje slobodno vrijeme da bi pomogao ljudima koji su izbjeglice, azilanti, jel tako?
Da, je, to sam isto tako počeo oko 2009-2010. godine kao da radim kao volonter upravnik. To se mjesto zove Refugee League kao pravni centar za izbjeglice i tu svake subote radim kao volunter upravnik gdje vidim izbjeglice iz Sri Lanke, iz Afganistana, iz Mijanmara kao Burme i dajem savjet, ispunim njihove kao papire za privremenu zaštitnu vizu kao temporary protection visa, tako to zove, i nekako dajem besplatan savjet zato što oni ne mogu da plate advokatu. I to sam već radio skoro 10-11 godina kao volunter, da.
Da li vidiš neke rezultate i kako se osjećaš kad nekome pomogneš?
Pa da, ja dobijem poruku od centra, kao kaže, ovu izbjeglicu koju si pomogao pre 5-6 mjeseci, sad su dobili ovu privremenu zaštitnu vizu i mogu da ostanu u Australiji 3 ili 4 godine. I nekako ja se stvarno osjećam super kad dobijem tu poruku, zato što osjećam se kao da sam spasio nečiji život.
Daniele, šta je još u planu za budućnost?
Želim još da radim malo više što se tiče kao aktivizma oko izbjeglica. Što se tiče moje privatne karijere, pa evo, planiram jednog dana možda, ako sve bude u redu, da možda postanem sudija na sudu. To me jako zanima. Možda čak karijera u politici. Vidjet ćemo šta će život da mi donesi.
Da, Daniele, uzimajući u obzir sve što si proživeo i šta si postigao, nemam uopšte dilemu da što god budeš zamislio da ćeš ostvariti. I ja ti želim sve najbolje od srca na tom putu. Još jednom iskrene čestitke za nagradu koju si dobio.
Da, hvala vam puno, Biljana, stvarno hvala vam.
Moj sagovornik bio je Daniel Malbaša, inauguracioni dobitnik novoustanovljene nagrade Les Marie, kojom mu se odaje priznanje za podizanje svesti o položaju izbjeglica. Intervju u dužini od više od 30 minuta možete čuti na našem web sajtu sbs.com.au/serbian. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Čuli ste deo inspirativne priče Daniela Malbaše, koji je još kao dečak sa porodicom morao da napusti svoj dom u Hrvatskoj i kao izbjeglica da ode u Srbiju, odakle je kasnije došao u Australiju. Ceo intervju poslušajte na našoj stranici sbs.com.au/serbian. A mi smo došli do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 23. aprila od 15 časova. Do tada ne zaboravite da pratite naš sajt gdje ćete naći sve najnovije vesti, informacije i intervjue iz našeg programa. Također, družite se sa nama na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.